ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሽራኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምም ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሽራኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጡ እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ዝሰዓበ እዩ። የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሕቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካይድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ። ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያ ፈርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ሰሪሓላ።
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸሮክ ተሃስዮም ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም። እዚ ሰብ ስራሕ ጥፍኣት ይኽብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራይን ገሊፆም።
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition.
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ፣ ይገድድ ከዓ ኣሎ። ሸሮክ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳዕቲ እቲ ጎንፂ ክግለፀሎም ይግባእ።
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኹ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዕሎም። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነስ ከምዚ ይብሉ
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
ገንዘብ ዝልግሰ ሀገራት ካብ ቀረባት ኣጽዋራትን ጠያይትን ወታደራዊ ናውትን ቴክኖሎጂን እውን ገንዘብ ዝረኽባ እየን። ኣብኡ ንዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ዝገብራ እየን። እዚ ነቲ ሓዊ ላምባ ምውሳኽ እዩ። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ስቃይ ዝንኪ ኣይኮነን።
እቲ ለበዳ ካብ ዝተመረዘ ማይን ምግብን ዝመፀ እዩ። ዛጊድ 1,200 ሰባት ሜቶም ኣለዉ ክብል እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። የመን 17,000,000 ህዝባ መግቢ በብዕለቱ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡላ ኣብ ድርኪ ክጥሜት ከም እትርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይገልጽ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚልዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ተሃስዮም ይርከቡ።